Un jau likās, ka nu, būs jābeidz braukt, jo līguma nav. Un tā...
Ēst kaut ko vajag.
Nu jā, ēst kaut ko vajag un jau domāju, ka būs jāiet strādāt kaut kur. Tā Ķīnas daudzdiena parādīja labu rezultātu, stabilu. Nostrādāja tas, ka tur bija kalni un es esmu kā sprinteris. Un es pārēju pārbraukt tiem kalniem pāri un nofinišēt. Sprinterim tas nav raksturīgi, ka viņš ir pārbraukt pāri kalniem.
Un tas, laikam, arī bija jūsu šīs sezonas tāds atklājums, varbūt ne pašam, bet tieši līdzjutējiem, ka ne tikai sprintera dotības, bet arī tieši šīs kalna pārvarēšanas spējas tik pierādītas.
Nu jā, tas tā diezgan reti ir īstenībā, kad sprinters, nu, es nevaru, protams, pārbraukt pāri tur, tā kā Tour de France tur iet 30 km kalnā. 10 km kalnam var pārbraukt pāri.
Jūs teicāt, gandrīz vai jāiet strādāt. Varētu padomāt, ka riteņbraukšana tas nav darbs. Tas ir ļoti smags darbs un daudziem pat liekas, nu, nereāli smags. Kāda ir tā jūsu ikdiena un kas ir tie pozitīvie dopingi, ko jūs uzņemat, lai varētu šīs garās distances vispār pabeigt?
Nē, protams, tas ir darbs, bet likās tā, ka nu, jābeidz būs braukt vienkārši. Tas darbs būs jābeidz, jo nebūs tā kā līgums. Nav tā, ka mēs tur vienkārši braucam, visi minamies kopā un tad tur nofinišējam. Viss tas stratēģija un kad pēdējie tie 10 km finiši, tad tur var teikt kā kautiņš iet vaļā. Tur visi cīnās pa pozīciju, visu ieslēdz ceļus, elkoņus un tur to adrenalīnu var noķert.
Izstāstiet par to taktiku, vai jūs esat jau starp tiem, uz ko citi strādā, vai vēl līdz šim ir bijis tā, ka jums ir jāstrādā bijis uz citiem, jo...
Jau pirmajās sacensībās es biju nolikts kā līderis. Tāds liels pārsteigums bija un stress arī. Tā kā visi uz manīm strādāja, bet nu, tie francūži īsti negrib strādāt, jo es tā kā atnācis kā stažieris, viņi jau nekāps tā kā savam lepnumam pāri un neies palīdzēt stažierim.
Sauksim lietas īstajos vārdos, ir laiks, kad ir melnais darbs jādara un ir laiks, kad var arī rotāties, ja? Kā tautas dziesmā dzied.
Tā ir jā, bet pēc tam jau, protams, viņiem pateica sporta direktors, ka ir jāpalīdz, kā viņiem saka, jo viņiem maksā pa to algu, bet nu, tāpat viņi nepalīdzēja. Rietumbankā mēs tā kā ģimeni bijām, visi iet uz vienu mērķi, nu, lai uzvarētu. Tur bija vairāk tā kā jācīnās pašam par sevim. Šī komanda, ko parakstīja līgumu, ir ar ļoti labu kalendāru. Braukšu visus augstākās sacensības, nu, nebraukšu Tour de France un tur brauc tikai pasaules 20 augstākās komandas, kas ir, nu, tur ir grūti tikt. Tur brauc Toms Kuņš un Saramotins Aleksis. Es braukšu tā kā vienu līmeni zamākā komandā, bet arī braukšu augstākās sacensības, vienīgi iztrūks Tour de France, Vuelta Espaņa un Giro d'Italia.
Ko ieguvāt no šīs sezonas vai izdevās arī apsildīt degunu tādā citā līmenī un pajust, ko nozīmē būt īstam profesionālim riteņbraukšanā, nu, tūtam, ja?
Protams, jā, pirmais jau pārsteigums bija aizbraucot, kad mēs aizbraucam uz sacensībām. Es nevaru uz viesnīcas numuriņu savu čemodānu nest. Un pasaka, ka tu nedrīkst nest, tev jādomā tikai par braukšanu un ir speciāli cilvēks, kas nes augšā, tev tik jāguļ gultā un jāaizbrauc treniņš. Tā kā saliek auglīšu un visu, man jāaizbrauc treniņā, jāaiziet uz masāžu un rīt ir jāstartē nākamajā dienā. Tā kā. Pēc sacensībām arī ir lielais autobusu komandas, uzklāts galds, tur jau autobusā dušas, ja nomazgājies uzreiz paēd, kājas gaisā viss, tu esi savu darbu izdarījis, vairs nekas nav jādara.
Droši vien, ka jūs pirmā trenera Tamāra Bumbiera un arī...
Dainis Ritums vēl bija un Jānis Veida, un vēl bija arī Arnas Pūca.
Murjāņu sportskola noteikti arī lepojas ar jums. Kā te jums dobelniekam izdevās tomēr pievērsties riteņbraukšanai? Tagad jau šo pilsētu vairāk dēvē par handbola galvaspilsētu. Bija mēģinājumi jums pārvalināt?
Bija jau dobelē populāra riteņbraukšana. Kādreiz jau bija spēcīgākais klubs tandēms. Tētis bija riteņbraucējs. Tamēr tā kā otra māma bija visu laiku ar mums kopā un visu.
Cik lielā mērā tās personības, kas Latvijā ir spējušas kļūt par pasaules čempioniem dažādos laikos arī?
Ar mani strādā divi treneri, Toms Flaksis un Romāns Vainšteins, kas ir pasaules čempions. Romāns man ir taktiskais treneris vairāk un arī tā kā menedžeris.
Tad var teikt, ka Romāns par labu jūsu individuālajam treneru statusam aizgāja no federācijas treneri, tā varētu teikt, ja?
Es nezinu, kas tur ar to federāciju bija, bet nu, man ar Romānu labas attiecības un arī... Tā kā sastrādājamies kopā un Latvijā jau nav īsti vairs neviens ar tādu pieredzi un pasaules čempions ir ļoti vērtīgi, ja tādu cilvēku ir kontakts un viņš strādā ar tīm.
Paldies par saru un atgādinu, ka Emīls Liepiņš, jūs būsiet viens no 8 Latvijas pārstāvjiem starp UCI vai Starptautiskā riteņbraukšanas federācijas līmeņa komandām. Šajā gadā ar 1. janvāru vēlam jums veiksmi un lai izdodās piepildīt sapņus.
Paldies!